Antaŭtage de la pasanta hodiaŭ, okdeka datreveno de la subskribo de la traktato pri neagreso inter la germana kaj sovetunia totalismoj Ribbentrop-Molotov, ĉe Piłsudski placo en Varsovio estis inaŭgurita la subĉiela ekspozicio instalaĵo Muroj de totalismoj Pollando 1939-1945. La muro dediĉita al la germana okupacio prezentas la teroron aplikitan rilate al la civila loĝantaro, polan konspirantŝtaton, Varsovian insurekcion 1944, polajn armeajn fortojn en okcidento. Muro dediĉita al la sovetunia okupacio proximigas deportadoin de polei civitanoi al Siberio, el murdon de polei oficiroi en Katyn, sovetuniein deporteioin, kai la epopeon de Anders Armeo, fine interconsentoin el Jalto, kiui alkondukis al instaligio de komunista regimo en Pollando. La textoi de rememoroi en la milit periodo kai fotosubskriboi aperas en la pola, angla, rusa kai germana lingvoi. La traktato Ribbentrop-Molotov enhavis sekretan protokolon difinantan la influsferoin de Germanio kai Sovetunio en la centra kai orienta Europo.